Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս ապրիլի 26-ը, իրանական 1404 թվականի օրդիբեշտ ամսի 6-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կուն կնրենք մի կեղեցիկ երգ։ Այնուհետև ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը. Իրան-Հայաստան համատեղ զորավարժությունների ուղերձը, Զանգեզուրի միջանցքը Իրանի կարմիր գիծն է։ Լուրերից հետո և քաղաքավերլուծական հոդվածը ներկայացնելուց հետո ծրագրի երկրորդ հատվածում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. Հոլիվուդ Քաթ, Իրան-Հայաստան զորավարժության ուղերձը խորագրով պոդքաստը, Իրանի ժամանակակից կինոն, Իրանի ավանդական երաժշտությունը, երեխաները և դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը կներկայացնենք ծրագրի վերջին հատվածում։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:56:33։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ, եթերում երաժշտական դաթար է։
Ой, ой, час и мамчи. Куй мне отца, не швей.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Հայաստանի շուկան լավ միջավայր է իրանական ապրանքների արտահանման համար։ Իրանական Բանդար Աբաս քաղաքում հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել։ Փաշինյանի արձագանքը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշների այրմանը։ Իրանահայ պատգամավորն ասել է Իրանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերություններն ու կապերն անխզելի են։ Վատիկանի համալսարանը մեղադրվում է Ադրբեջանի կողմից հայ քրիստոնյաներին ոչնչացնելու ջանքերն օրինականացնելու մեջ։ Մասկատում ավարտվեց Իրան-Միացյալ Նահանգների բանակցությունների երրորդ փուլը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կներկայացնենք քիչ անց։
Երևանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին հայտարարել է, որ հայկական շուկան հարմար միջավայր է իրանական ապրանքների արտահանման համար, ընդգծելով, որ Հայաստանը կարող է համարվել կարևոր տնտեսական գործընկեր։ Թավրիզի Արևտրի պալատի պատվիրակության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ դեսպանն ասել է, որ Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգը և Հայաստանը մեծ ներուժ ունեն երկկողմ արևտուրը զարգացնելու համար։ Իրանի հաղորդմամբ Իրանի եւ Հայաստանի միջև արևտրի ծավալը հասել ավելի քան 750 միլիոն դոլարի, որի զգալի մասը իրականացվում է արևելյան ատրպատական նահանգի միջոցով։ Սոփանի նշել է, որ Հայաստանում արևտրով եւ ներդրումներով զբաղվող շատ իրանցիներ Թավրիզից են, եւ դա մեծացնում է համագործակցության ներուժը։ Ընդգծելով հայկական շուկայում բարձրորակ իրանական ապրանքներ ներկայացնելու անհրաժեշտությունը, դեսպան Սոփանին կոչ արել Թավրիզի արևտրի պալատին արդյունավետ դեր խաղալ այս երկրի հետ արևտրային հարաբերությունների ամրապնման գործում։ Խոսելով սահմանային շուկաների մասին, նա ասել է, այս շուկաները պետք է նախագծվեն որակով և երկարաժամկետ հեռանկարով։ Թավրիզի արևտրի պալատի փոխնախագահ Մասուդ Բանաբյանը հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների պատմական նշանակությունը, նշելով, մենք պետք է մի կողմ դնենք քաղաքական հարցերը և ամրապնդենք տնտեսական համագործակցությունը։ Յունես Ակբարփուր Փայդարը և Ջաֆար Մահարամփուրն անդրադարձել են արևելյան ատրպատական նահանգի արդյունաբերական և զբոսաշրջային կարողություններին և հայկական շուկայի կարևորությանը։ Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի մաքսային կենտրոնի տվյալներով անցած տարի նահանգից Հայաստան է արտահանել 306 միլիոն դոլարի ապրանք։
Իրանի հարավում գտնվող Բանդար Աբաս քաղաքի Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում հզոր պայթյուն է որոտացել։ Այս մասին հայտնում է իրանական 15 դրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի Հորմոզգան նահանգի արտակարգ իրավիճակների բաժնի ղեկավարին։ Վիրավորների և զոհերի թվի մասին հստակ տեղեկություններ դեռ չկան, սակայն պայթյունն այնքան ուժեղ է եղել, որ այն լսել են Ղեշմ կղզում, որը գտնվում է Պարսի ծոցի Բանդար Աբաս նավահանգստային քաղաքից առնվազն 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Միջադեպի պատճառը պաշտոնապես չի նշվում, սակայն ենթադրաբար պայթել է վառելիքով լի ցիստեռնը։ Այժմ հրշեջները փորձում են մեկուսացնել կրակը։ Թասնիմի տվյալներով պայթյունը տեղի ունեցել վարչական շենքում նավամատույցի շրջանում։ Իրանի հարավում գտնվող Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում պայթյունի հետևանքով 47 մարդ է տուժել։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով մի խումբ հայերի կողմից Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշներն այրելու քայլին հայտարարել է, որ միջազգայինորեն ճանաչված երկրի մասնավորապես հարևան երկրների դրոշների այրումը սադրիչ քայլ է։ Նա դատապարտել է Երևանում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը կայացած ջահերով երթի ժամանակ թուրքական եւ ադրբեջանական դրոշների այրումը, այն անվանելով անպատասխանատու եւ անընդունելի քայլ։
Իսլամական խորհրդարանում Սպահանի եւ Հարավային Իրանի հայերի ներկայացուցիչը նշել է, որ Իրանի եւ Հայաստանի միջև սահմանն աշխարհի ամենահին միջազգային սահմաններից մեկն է, որն ավելի քան 5000 տարվա պատմություն ունի, հավելելով. Այս սահմանը խորհրդանշում է երկու ազգերի միջև խորը մշակութային, անվտանգային և պատմական անխզելի կապը։ Սոփե մաջլես կայքին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Իրանի և Հայաստանի քաղաքակրթական ընդհանուր պատմությանը, Գեղարդ Մանսուրյանը հավելել է. Մինչև Կովկասյան տարածաշրջանում նորաստեղծ հանրապետությունների ձևավորում Իրանի և Հայաստանի միջև սահմանը գոյություն ուներ որպես երկու ազգերի միջև քաղաքակրթական հաղորդակցման ուղի, սա վկայում է Կովկասյան տարածաշրջանում Իրանի ռազմավարական կարևորության մասին, բարձր գնահատելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաների դիրքորոշումը, սահմանների պաշտպանության և Զանգեզուրի միջանցքի նման պարակտիչ ծրագրերին դեմ լինելու հարցում Մանսուրյանը նշել է, որ դա վկայում է Իրանի կողմից տարածաշրջանի աշխարհակահաղաղական պայմանների խորը ըմբռնման մասին։ Իրանի և Հայաստանի միջև մշակութային և կրթական հարաբերությունները, անդրադառնալով երկու երկրների միջև մշակութային հարաբերություններին, Մանսուրյանը նշել է. Ներկայումս Հայաստանում ավելի քան 17 դպրոցներում պարսկերենը դասավանդվում է որպես երկրորդ լեզու։ Անցյալ տարի պարսկերեն գրքերի մոտ 5000 հատոր է մուտք գործել հայկական կրթական համակարգ։ Բացի այդ, Իրանի արտաքին գործերի նախարար դոկտոր Սեյեդ Աբաս Արաղչի հեղինակած գիրքը թարգմանվել է հայերեն և մեծ ընդունելության արժանացել Հայաստանում նրա խոսքով։ Պատմության ընթացքում երկու երկրների ժողովուրդների կյանքը միայուսված է եղել և մենք պետք է պահպանենք ու ամրապնդենք այս խորը կապերը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Կրոնական առաջնորդներն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերը դատապարտել են Վատիկանի համալսարանի որոշումը Ադրբեջանում պետականորեն հովանավորվող համաժողով անցկացնելու վերաբերյալ, նշելով, որ միջոցառումը հարթակ է տվել ադրբեջանական պատմական ռևիզիոնիստերին, որոնք փորձում են ջնջել հայկական պատմությունը երկու երկրների միջև վիճելի տարածքներից, հաղորդում է The Christian Post-ը։ Հայ առաքելական եկեղեցու Ամերիկայի արևելյան թեմի արքեպիսկոպոս Վիգեն Հայկազյանը կարծում է, որ քրիստոնեությունն Ադրբեջանում պատմություն և արթիականություն միջոցառումը նվիրված է փողին։ Ապրիլի 10-ին Սուրբ Աթոռի պապական Գրիգորյան համալսարանում տեղի ունեցած համաժողովին ելույթներ են ունեցել բանախոսներ Թուրքիայից, Ղազախստանից, Ուզբեկստանից, Վրաստանից, Ռուսաստանից, Հարավային Կորեայից, Լեհաստանից, Իտալիայից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից և Լիտվայից։ Անցած շաբաթ The Pillar-ին տված հայտարարության մեջ Հայկազյանը նշել էր, որ Ադրբեջանի կողմից Վատիկանի նախագծերի ֆինանսավորումն ազդել է դրա մոտեցման վրա երկրի և Հայաստանի միջև շարունակվող հակամարտության նկատմամբ։ Արքեպիսկոպոսը նշել է, որ Վատիկանի որոշ կարդինալներ և պաշտոնյաններ ֆինանսավորում են ստացել Ադրբեջանից։ Ի պատասխան The Christian Post-ի հարցման Հռոմի պապական Գրիգորյան համալսարանի ներկայացուցիչը շեշտեց, որ հաստատությունը չի մասնակցել միջոցառման կազմակերպմանը և չի ապահովել հովանավորություն կամ համագործակցություն։ Ըստ նրա, այս վայրում դրա տեղակայումը որոշվում էր բացառապես դահլիճի վարձակալությամբ։ Բաքվում գործող բազմամշակութային միջազգային կենտրոնը անմիջապես չի արձագանքել The Christian Post-ի մեկնաբանության խնդրանքին։ Ըստ The Pillar-ի, միջոցառման գովազդային նյութերը ներառում էին Արևմտյան Ասիայի պատմության հստակ ադրբեջանական ընթերցումներ, ինչպիսին է Դադիվանքի Միջնադարյան հայկական վանքի մասին ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսում ներառված էր Ադրբեջանի կառավարության հայտարարությունն այն մասին, որ հայկական վանքը պատկանում է Կովկասյան ալբանացիների մշակույթին։ Այս ամսվա սկզբին Արցախ Monument Watch անկախ ակադեմիական հարթակը լրացուցիչ մտահոգություններ հայտնեց համաժողովի վերաբերյալ, ասելով, որ կազմակերպիչները միջոցառումը գաղտնի են կազմակերպել։ Ադրբեջանական կողմը խիստ գաղտնի է պահել համաժողովի մասին տեղեկատվությունը և հրապարակել այն դրա մեկնարկից 1-2 օր առաջ, համաժողովի մուտքը նույնպես փակ է եղել, ասվում է Արցախ Monument Watch-ի կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ։ Մոնիթորինգի խմբի տվյալներով համաժողովի մի քանի մասնակիցներ ադրբեջանական քարոշչություն տարածելու պատմություն ունեն։ Համաժողովի մասնակիցներից մեկը ռուս հոգևորական արքեպիսկոպոս Ալեքսին է։ Ինչպես արդեն նշվեց, հոգևորականը հայտնի էր հակաթուրքական հայտարարություններով ներկայանալով որպես գիտնական։ Ռուս հոգևորականը, որը պատմության մասնագետ է, և պաշտպանում է նաև ուղղափառության շահերը, կարծես թե նորմալ է համարում Շուշիի հայկական եկեղեցիներն ուղափար հայտարարելը, միշտ դեր լրում է խորհրդային տարիներին ավերված ռուսական եկեղեցիների մասին։ Իր որոշ հայտարարություններում նա նաև կասկածելի մտքեր արտահայտում հայ առաքելական եկեղեցու մասին, նշել է մոնիթորինգային խումբը։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները անհամաձայնություն են հայտնել Իրանի զինված ուժերի բալիստիկ հրթիռների վերաբերյալ ցանկացած բանակցությանը Միացյալ Նահանգների հետ անուղղակի բանակցությունների շրջանակում։ Ըստ Pars Today-ի, Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի խոսնակ Էբրահիմ Ռեզային Ուրփատորը, անդրադառնալով իր հանձնաժողովի և Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարար Ամիր Ազիզ Նասիրզադեի համատեղ նիստին, ասել է, որ այս նիստում հանձնաժողովի անդամները դեմ են արտահայտվել բալիստիկ հրթիռների վերաբերյալ ցանկացած բանակցությանը, ընդգծելով նորահայտ սպառնալիքներին համապատասխան պաշտոնական դոկտրինի զարգացման անհրաժեշտությունը։ Խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Ալայեդին Բուրուջերդին անցյալ չորեքշաբթի հայտարարեց, որ առաջնորդի կողմից սահմանված կարմիր գծերը բանակցությունների հիմքն են, նշելով. Ինչպես ամերիկացիները պահանջում են երաշխիքներ, որ մենք ռումբեր չենք արտադրի, մենք նույնպես պահանջում ենք երաշխիքներ, որ պատժամիջոցները կվերացվեն, այդպիսով ստեղծելով ավելի լավ միջավայր Իրանի տնտեսության համար։ Խորհրդարանի կանանց և ընտանիքի խմբակցության ղեկավար Ֆաթեմե Մոհամմադբեգին երեք հայտարարել է, որ բանակցային թիմը փորձում է պահպանել Իրանի իսլամական հանրապետության բոլոր կարմիր գծերը և ասել. Այս ռազմավարությունը պետք է բացատրվի ժողովրդին, որպեսզի նրանք իմանան, որ վարչակարգը չի հատի հեղափոխության առաջնորդի տրամաբանությունը։
Շաբաթ օրը Մոսկվայում ավարտվեց Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղղակի բանակցությունների երրորդ փուլը։ Իր նպատակների լրջությունը շեշտելով Իրանը հայտարարեց իր կարմիր գծերի, այդ թվում միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման իր օրինական իրավունքների պահպանման և ճնշող պատժամիջոցների վերացման մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային ընդգծել է, որ պատժամիջոցների օբյեկտիվ և արագ վերացումը Թեհրանի առաջնահերթությունն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին բանակցություններին մասնակցելու հիմքը համարեց համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի տրամաբանությունը, նշելով, եթե Միացյալ Նահանգների միակ ցանկությունն է համոզվել, որ Իրանը միջուկային զենք չի ստեղծի, ապա դա հասանելի է, սակայն ՀԳՀՑ-ից դուրս կամ անտրամաբանական պահանջները, ինչպիսիք են ուրանի հարստացման սահմանափակումը կամ պաշտպանական և հրթիռային հարցերի քննարկումը, հակասում են մեր կարմիր գծերին, ասել է Արաղչին։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները հրապարակել է հակասական դիրքորոշումներ։ Որոշ հաղորդագրություններ ցույց են տալիս, որ Թրամփի վարչակազմը առաջարկել է ՀԳՀՑ համաձայնագրից դուրս պայմաններ, որոնք Իրանը մերժել է։ Հռոմում բանակցությունների երկրորդ փուլից հետո Արաղչին հերքեց այս լուրերը և ընդգծեց, որ Իրանը բանակցությունները վարում միայն միջուկային հարցի շուրջ։ Վերջին լուրերի համաձայն բանակցությունները շարունակվում են լուրջ մթնոլորտում, կողմերը փոխանակվում են իրենց դիրքորոշումներով Օմանցի միջնորդի միջոցով։ Այս գործընթացի հաջողությունը պահանջում է մի կողմ դնել անխոհեմ պահանջները և կենտրոնանալ վստահության կառուցման վրա պատժամիջոցների վերացման դիմաց։
Որոշ քաղաքական վերլուծաբաններ կարծում են, որ Հայաստանի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության հարցի նկատմամբ մոտեցման փոփոխությունը, մասնավորապես այդ հանցագործության միջազգային ճամանաչման կարևորության թերագնահատումը, 2025 թվականի պատերազմում կրած ռազմական պարտության և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից հարաբերությունները կարգավորելու ճնշման հետևանքն են։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հայտարարել է, որ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում նախապայմանների բացակայության մասին պնդումը հիմնականում քարոզչություն է, և որ Երևանի վերջին դիրքորոշումները վկայում են Թուրքիայի կողմից չարտահայտված նախապայմանների մասին։ Նա նշել է, որ Անկարան Ադրբեջանին որպես միջնորդ օգտագործելով ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա, այդ թվում պահանջելով փոփոխություններ կատարել երկրի սահմանադրության մեջ։ Վելուծաբանի խոսքով, չնայած ուժերի անհավասարակշռությանը, ցեղասպանության հարցը Հայաստանի համար եղել է Թուրքիայի դեմ գործողության մի տեսակ, և հարցը նորակարգից դուրս գալու դեպքում այդ գործողությունը կդադարի։ Բադալյանը այս զարգացումները համարել է Հայաստանի ռազմական պարտության և տարածաշրջանում փոփոխվող Աշխարհաքաղաքական իրավիճակի արդյունք, նշելով, որ Երևանը ստիպված է եղել ընդունել նոր իրողություններ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ճնշման տակ։ Նա զգուշացրել է, որ այս մոտեցումը կարող է երկարաժամկետ հեռանկարում բացասական հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որոնք կասկածի տակ են դնում ցեղասպանության պատմական ըմբռնումը, քննադատության են արժանացել։ Լեմկինի ինստիտուտը դրանք անվանել է վտանգավոր և նշել, որ այս մոտեցումը կարող է անուղղակիորեն օրինականացնել թուրքական ժխտողականությունը։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արաս Ազատ Գոտու կազմակերպության գործադիր տնօրեն Հադի Մողադամզադեն Հայաստանում Իրանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել այդ գոտու ռազմավարական դերին, որպես Իրանի դարպաս դեպի Եվրասիական շուկա։ Նա կոչ արել ընդլայնել առևտրային, ներդրումային և ցուցահանդեսային համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Անդրադառնալով Արաս Ազատ Գոտու եզակի դիրքին, որպես Իրանի միակ ցամաքային սահմանը Հայաստանի և ԵԱՏՄ-ի հետ, Մողադամզադեն այս տարածաշրջանը համարել է Իրանի և ԵԱՏՄ-ի տնտեսական հարաբերությունների զարգացման կատալիզատոր և կամուշ դեպի միության 200 միլիոն բնակչություն ունեցող շուկա։ Նա հավելել է, որ Ազատ Գոտին իր առաջադեմ ենթակառուցվածքներով, խոշոր ջերմոցային համալիրներով և միջազգային տրանսպորտային ցանցով երկրի ամենաարդյունաբերականացված Ազատ Գոտին է և ունի հսկայական ներուժ ներդրումների համար տարբեր, այդ թվում զբոսաշրջության և գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Արաս Ազատ Գոտու գործադիր տնօրենը հայտնել է Հայաստանում գտնվող Իրանի առևտրի կենտրոնում գոտու համար մշտական տաղավար հիմնելու պատրաստակամության մասին, նշելով, որ այս քայլը կարող է նպաստել ապրանքների ցուցադրմանը և նոր ներդրողների ներգրավմանը։ Նա հավելել է, որ Արաս Ազատ Գոտին պատրաստ ամրապնդել տնտեսական հարաբերությունները հարևան երկրների հետ և դառնալ Իրանի ու ԵԱՏՄ-ի միջև առևտրի հիմնական հանգույցը։
Թուրքական ապրանքների ներմուծան արգելքի վերացումից հետո Հայաստանը էլ ավելի մեծ թափով է ներկրում թուրքական ապրանքներ։ 2024 թվականին Հայաստանը Թուրքիայից ներմուծել է 336 միլիոն դոլարի ապրանք, միջդեր արտահանումը կես միլիոն դոլարի չի հասել։ Տվյալները հրապարակել է Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն։ 2023 թվականի համեմատ Թուրքիայից Հայաստան ներմուծում էապես չի փոխվել։ Փոխարենը կտրուկ նվազել է Հայաստանից արտահանումը Թուրքիա 6.4 միլիոն դոլարից հասնելով 0.4 միլիոն դոլարի։ Վերջին 10 տարում Թուրքիայից Հայաստան ներմուծման առավել բարձր ցուցանիշներ են գրանցվել 2023-ից 24 թվականներին, այսինքն 2021 թվականի թուրքական ապրանքների ներմուծման արգելքի վերացումից հետո Հայաստանը էլ ավելի մեծ թափով է ներկրում թուրքական ծագման ապրանքները։
Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Իսակդարը իր իրանցի գործընկեր Սեյդ Աբաս Արախչիի հետ հերախոսազրույցում բարձր է գնահատել տարածաշրջանային խաղաղությանն ուղղված Իրանի իսլամական հանրապետության ջանքերը։ Նա հաջողություն է մաղթել վաղը Մասկատում կայանալիք Իրան ԱՄՆ բանակցությունների նոր փուլին և բարձր գնահատել Իրանի դրական դերը լարվածության նվազեցման գործում։ Հերախոսազրույցը կայացել է Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի ֆոնին։ Զրույցի ընթացքում Իսակ Դարն իր իրանցի գործընկերոջը տեղեկացրել է տարածաշրջանային վերջին զարգացումների, մասնավորապես Հնդկաստանի սադրիչ և մտահոգիչ գործողությունների մասին։ Պակիստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ տարածաշրջանային վեճերը նվազեցնելու ուղղությամբ Իրանի ջանքերը շատ կարևոր են։
Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարը, ով մեկնել է Ռոմ որպես Իրանի պաշտոնական ներկայացուցիչ մասնակցելու աշխարհի կաթոլիկների առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապի հողարկավորությանը, Սուրբ Պետրոսի տաճարում մասնակցել է Պապի հրաժեշտի արարողությանը։ Արարողությունը տեղի ունեցել Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում, որին մասնակցել են քաղաքական և կրոնական մեծ թվով պաշտոնյաններ։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը կարևոր դեր է խաղացել միջկրոնական երկխոսության խթանման և համաշխարային խաղաղության տարածման գործում։ Պապը մահացել է Վատիկանում անցյալ երկուշաբթի 88 տարեկան հասակում։ Իր առաջնորդության ընթացքում նա համընդհանուր հիացմունքի արժանացել իր չափավոր և մարդասիրական մտեցումների և զգալիորեն ամրապնդել է միջկրոնական հարաբերությունները։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Թաբասի միջադեպը հատուկ տեղ է զբաղեցնում Իրանի իսլամական հեղափոխության վերելքներով ու վայրեջներով լի պատմության մեջ։ Այս միջադեպը ոչ միայն ձախողված ռազմական գործողություններ, այլև ԱՄՆ-ի գերտերության ամբարտավանության փլուզման խորհրդանիշն էր, որն իրեն անպարտելի էր համարում։ 1980 թվականի ապրիլի 25-ին Միացյալ Նահանգները սկսեց արծվի ճանկ գործողությունը Թեհրանում ամերիկյան դեսպանատան լրտեսական որջի գրավման ժամանակ գերի ընկած իր լրտեսներին ազատելու նպատակով։ Այս գործողության մեջ ներառված էին Իրանի կենսական նշանակության կենտրոնների ռմբակոծումը և Իսլամական Հանրապետության կարևոր գործիչների սպանությունը։ Եթե ամերիկյան ուժերը մտան Իրանի ներեցեք, երբ ամերիկյան ուժերը մտան Իրանի տարածք, Թաբասի շրջանում ուժեղ ավազե փոթորիկ տեղի ունեցավ, որը խաթարեց սարքավորումների տեսանելիության և կապի աշխատանքը։ Ուղարկված 8 ուղաթիրներից մեկը վերադարձավ, մյուսը տեխնիկական անսարքություն ունեցավ, իսկ երրորդը կործանվեց փոթորկի ժամանակ։ Ընդամենը 5 ուղաթիր մնաց, ինչի պատճառով գործողությունը չեղարկվեց, սակայն ուղաթիրի բախումը C-130 ինքնաթիրի հետ հանգեցրեց հզոր պայթյունի և 8 ամերիկացի զինվորների մահվան։ Այս զախողումը ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների սեմին ծանր հարված հասցրեց Ջիմի Քարթերի վարչակազմին և մեծ դեր ունեցավ Ռոնալդ Ռեյգանից Քարթերի գրասպարտության մեջ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրան-Հայաստան համատեղ զորավարժությունների ուղերձը, Զանգեզուրի միջանցքը Իրանի կարմիր գիծն է. Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև Օմանում անուղղակի բանակցություններին և տարածաշրջանում լարվածության սրմանը զուգահեռ Իրանն ու Հայաստանը վերջերս համատեղ զորավարժություններ անցկացրեցին Իրանի հյուսիս-արևմուտքում Նորդուզի մոտակայքում գտնվող սահմանային շրջաններում։ Այս զորավարժությունը, որը մշակված էր որպես երկկողմ անվտանգային համագործակցության և տարածաշրջանային կայունության ամրապնդման խորհրդանիշ, փոխանցեց խորը աշխարհաքաղաքական ուղերձներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի փոխհրամանատար գեներալ Վալիոլլա Մադանին ընդգծել է Իրանի և Հայաստանի միջև ընդհանուր սահմանի ռազմավարական կարևորությունը և Զանգեզուրի միջանցքի հարցը որակելով որպես մասնավոր հարց, ընդգծել է, որ Թեհրանը այս միջանցքի ցանկացած հարկադիր իրականացում համարում է ուղղակի սպառնալիք իր տարածքային ամբողջականության և տարածաշրջանային ազդեցության նկատմամբ։ Զանգեզուրի միջանցքը Իրանի կարմիր գիծն է։ 2020 թվականին Ղարաբաղի պատերազմի հրադադարից ի վեր Իրանը իր մտահոգությունները հայտնել է Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի վերաբերյալ, իր հյուսիս-արևմտյան սահմանին անցկացնելով բազմաթիվ զորավարժություններ, մասնավորապես ի պատասխան ադրբեջանա-իսրայելական ռազմական համագործակցության և 3 եղբայրներ Ադրբեջան-Թուրքիա-Պակիստան զորավարժությունների։ Այս միջանցքը, որը պետք է ապահովի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև ուղիղ կապը, Հայաստանի տարածքով Թեհրանի և Երևանի տեսանկյունից ոչ միայն հասարակ տարանցիկ ուղի է, այլև Բաքվի և նրա դաշնակիցների ավելի լայն տարածքային նկարտումների քողարկում։ Ադրբեջանի պնդումները Հայաստանի Սյունիքի նահանգը արևմտյան Զանգեզուր անվանելու մասին վկայում են, որ այս նախագիծը կարող է հանգեցնել սահմանների փոփոխությանը և Վրաստանի ու Սև ծովի հետ Իրանի կենսական տարանցիկ կապի խզմանը։ Մոսկվայի դիրքորոշման փոփոխությունը հարավային Կովկասում հատկապես Պուտինի Բաքու կատարած այցից և դեպի Նախիջևան անսահմանափակ հասանելիության վերաբերյալ Ադրբեջանի խնդրանքին Լավրովի աջակցությունից հետո մեծացրել է Իրանի մտահոգությունները։ Թեհրանը, որը Ռուսաստանից չեզոքություն էր սպասում, այժմ միայնակ կանգնած է Հայաստանի կողքին Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի դեմ։ Այս նախագիծը ուղեկցվում է իրավական և աշխարհակաղակական մարտահրավերներով։ 2020 թվականի հրադադարի համաձայնագրում Զանգեզուրի մասին որևէ հիշատակում չկա, և նշված միակ միջանցքը Լաչինն էր, որը կորցրեց իր արդիականությունը Ղարաբաղի կորստի հետ մեկտեղ։ Իրանն ու Հայաստանը այս միջանցքը քող են համարում Ադրբեջանի տարածքային նկարտումների համար և հայտարարել են իրենց անհամաձայնությունը սահմանների ցանկացած փոփոխության կամ ինքնիշխանության իրավունքների խախտման նկատմամբ։ Իրանի և Հայաստանի այլընտրանքները։ Չնայած Զանգեզուրի միջանցքին իրենց անհամաձայնությանը, Իրանն ու Հայաստանը դեմ չեն Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև ուղիղ ցամաքային կապին։ Այս առումով Իրանն առաջարկել է Արաքսի միջանցքը, որը կապահովի այս կապը Իրանի տարածքով։ Մյուս կողմից Հայաստանը փորձել է կարգավորել իր հարաբերությունները Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության միջոցով, որը նախատեսում է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ցանց։ Բացի այդ, երկու երկրներն էլ աջակցում են խորհրդային դարաշրջանի երկաթուղային ցանցի վերածննդին, որը կարող է կարևոր դեր խաղալ տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնման գործում։ Իրան-Հայաստան համատեղ զորավարժությունները ոչ միայն ռազմական ցուցադրություն էին, այլև դրանք գործեցին որպես քաղաքական ազդանշան։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, մտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Hollywood Cut, Իրան-Հայաստան զորավարժության ուղերձը պոդքաստը, Իրանի ժամանակակից կինոն, Իրանի ավանդական երաժշտությունը, երեխաները և դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք Հայերեն ռադիոժամին։ Մնացեք մեզ հետ։
Hollywood Cut.
Ինչպես է կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ներգրաված եղել ամերիկյան կինոարտադրության մեջ, սառը պատերազմից ի վեր մինչ այժմ, Հոլիվուդում արտադրված որ ֆիլմերն են պարունակել կենտրոնական հետախուզական վարչության ուղերձը և տգեղ ու դաժան պատկեր ներկայացրել Ամերիկայի թշնամիների մասին, ովքեր են թշնամիները, ովքեր են դարձել ամերիկյան գործակալների ոչնչացման թիրախները։
1917 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգները ներքաշվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ, նախագահ Վիլսոնի հանրային տեղեկատվության կոմիտեն օգնություն խնդրեց ամերիկյան կինոարդյունաբերությունից պատերազմում ԱՄՆ-ի նպատակներին աջակցելու համար ուսումնական ու գեղարվեստական ֆիլմեր արտադրելու հարցում։ Ջորջ Քրիլը, որն այն ժամանակ հանրային տեղեկատվության կոմիտեի նախագահներ, կարծում էր, որ ֆիլմերը դերակատարություն ունեն ամբողջ աշխարհում ամերկանիզմի ուղերձի ազդեցության գործում։
1330-ականներին ՀԴԲ-ն միգրասենյակ բացեց ռադիոյում, հեռուստատեսությունում և կինոյում իր հեղինակությունը բարձրացնելու համար։ 1947 թվականին նույնն արեց Պաշտպանության նախարարությունը և այժմ Միացյալ Նահանգների բանակը, նավատորմը, օդային ուժերը, ծովային հետևակայինները, առափնյա գվարդիան, ազգային անվտանգության գործակալությունը և գաղտնի ծառայությունը ունեն կինոյի և հեռուստատեսության գրասենյակներ կամ մեդիաների պաշտոնական գործընկերներ։
Պատերազմից հետո Վաշինգտոնը այդ գործը իրականացրեց օգտագործելով սուբսիդիաները և ռազմական ծրագրում հատուկ միջոցները, որպեսի ճանապարհ հարթի դեպի եվրոպական կինոշուկա, որը մինչ այդ դիմադրում էր։ Թեև այս երևույթը գոյություն է ունեցել 1947 թվականից, կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ԿՀՎ-ն վերջին խոշոր պետական կառույցն էր, որը պաշտոնական հարաբերություններ հաստատեց կինոյի արդյունաբերության հետ։ ԿՀՎ-ն պնդում է, որ Հոլիվուդի հետ սկսել է աշխատել 90-ականներին փոխելու իր իմիջը ֆիլմերում եւ հերոստատեսությունում, քանի որ լրատվ ամիջոցները հաճախ գործակալությունը ներկայացնում էին որպես ըմբոս եւ անբարոյական կառույց, որը գումար է վճարում սպանության ու ահաբեկման համար, թեև պատմական վկայություններն այլ բան են ասում։ Ամեն ոք, ով դիտում է հոլիվուդյան ֆիլմեր, գիտի, որ Հոլիվուդը հիանում է լրտեսական ժանրով, բայց քչերը գիտեն, որ 70-ականներից ի վեր ԿՀՎ-ն այնպիսի ֆիլմերով, ինչպիսին է Կոնդորի 3 օրերը եւ նույնիսկ այսօր Բորնի ինքնությունը եւ Ստերի մի փունջը ֆիլմերով, ոչ միայն առաջնորդող դեր է խաղացել կինոգործիչների համար, այլև կաշառում է նրանց։
Աշխարհակաղակական հարցերով վերլուծաբան Էրիկ Դրացերն ասում է. «Կարող է մեկը ենթադրի, որ սա դրական կողմ ունի, ու քանի դեռ կինոգործիչները մտահոգված են իրական կյանքին հավատարիմ մնալու եւ իրադարձությունները իրատեսորեն ցույց տալու համար, խորհրդատու ունենալը դրական ազդեցություն կունենա»։ Բայց դա անելու համար ԿՀՎ-ն կարող է օգտագործել ռազմական կամ ռազմահետախուզական խորհրդատուների կամ նույնիսկ թոշակի անցած աշխատակիցների, ովքեր կարող են անել նույն բանը, բայց նկարահանման հրապարակում այսպես կոչված խորհրդատու ունենալը այնքան էլ կապ չունի ֆիլմում ռեալիզմի հետ եւ ավելի շուտ կապված է քաղաքականության հետ համոզվելու, որ ֆիլմը համապատասխանում է ԿՀՎ-ի ցանկությանը։ Համոզված եղեք, որ եթե ֆիլմը փորձի դեմ գնալ ԿՀՊ-ի ցանկությանը, ապա այն կամ չի մոնտաժվի, կամ ինչ-որ մասեր կհեռացվեն, կամ ընդհանրապես չի թողարկվի։ Կինոյի պատմության մեջ դա մի քանի անգամ եղել է, ուստի տեխնիկական տեսանկյունից կարելի է պնդել, որ դա անելու համար կան հիմնավոր պատճառներ, բայց ըստ իս այս փաստարկը մերժվում է, պարզապես այն պատճառով, որ ռեալիզմն այն չէ, ինչով հետաքրքրված է ԿՀՎ-ն։ Ռեալիզմը կարող է լինել ռեժիսորի առաջնային մտահոգությունը, բայց բոլորի համար դա այդպես չէ։
Mockingbird գործողությունը կենտրոնական հետախուզական վարչության ծրագրերից մեկն էր լրատվի միջոցների մեջ ներթափանցելու եւ նրանց վրա ազդելու նպատակով։ Սա խորթային միության քարոշական պատերազմի դեմ պայքարելու փորձ էր, քանի որ սովետները փորձում էին օգտագործել Ամերիկայի էթնիկ եւ ռասայական փոքրամասնությունների հետ կապված ԱՄՆ-ի պատմության մութեջերը այդ երկրի դեմ քարոշական նպատակներով։
Կինոյի պատմաբան Սաշա Կնեզևն այս առնչությամբ ասում է. «Յուրաքանչյուր հասարակություն որոշ չափով ունի կառուցվածքային տարեր, որոնք ցանկանում են, որ որոշ մարդիկ որոշակի ձևով ներկայացվեն հասարակության մեջ։ ԿՀՎ-ի ներկայությունը հոլիվուդյան կինո արդյունաբերության մեջ սկսվում է 1950 թվականից, սկզբում լրատվամիջոցներում։ Ալեն Դալեսը ստեղծեց մի հիմնարկություն, որն իրականում ցանկանում էր ազդել լրատվամիջոցների վրա։ Կարել Վերնշտայնը Վուդվորդի հետ միասին այն երկու լրագրողներն էին, ովքեր մերկացրել էին Watergate-ին։ Վերնշտայնը 1973 թվականին արժանացել է Պոլտիցերյան մրցանակի։ Կարծում եմ 1977 թվականին նա հրապարակել է 20,000-ից 25,000 բառ պարունակող հոդված ԿՀՎ-ն և մեդիաները վերնագրով, որը հրապարակվել է Rolling Stone ամսագրում։ Այս հոդվածը մերկացրեց Հոլիվուդին և ընդհանրապես լրատվամիջոցներին մարդկանց վրա ազդելու հարցում։ Աստիճանաբար հարցը հասավ Հոլիվուդ հասկանալի պատճառներով, սակայն 1970-ականներին սենատոր Ֆրենկ Չերչը հետախուզական կոմիտե ստեղծեց հետաքննելու զանգվածային լրատվամիջոցներում ԿՀՎ-ի լայնածավալ ներկայությունը եւ միջամտությունը։ Ուիլյամ Քոբը եւ Ջորջ Բուշ ավակը ինչ որ կերպ դադարեցրեցին այս հետաքննությունը, եւ նրանց տրամաբանությունն այն էր, որ այս հետաքննությունը կբացահայտի որոշ շատ ազգային տեղեկատվություն, ինչը լավ չէր լինի ազգային անվտանգության համար, եւ կան շատ հարցեր, որոնք այսօր էլ առկա են։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Այս կառույցի որոշումը բացահայտ համագործակցելու Հոլիվուդի հետ կայացել է ԿՀՎ-ի թափանցիկության վերաբերյալ աշխատանքային խմբի զեկույցը հոդվածից առաջ, որը գրվել է ԿՀՎ-ի տնօրեն Ռոբերտ Գեյթսի կողմից։ Հոդվածում խոսվում էր այն մասին, թե արդյոք կառույցը պետք է ավելի պակաս գաղտնիություն ցուցաբերի, թե ոչ։ Զեկույցը հաստատում է, որ կենտրոնական հետախուզական վարչությունն այժմ հարաբերություններ ունի բոլոր խոշոր լրատվական գործակալությունների, թերթերի, ամսագրերի, հեռուստատեսային ցանցերի, լրագրողների հետ, և զեկույցի հեղինակները նշում են, որ դա նրանց օգնել է որոշ ձախողված հետախուզական գործեր վերածել հաջողված գործերի և նպաստել է շատ այլ գործերի ճշգրտությանը։ Զեկույցում նաև ասվում է, որ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը նախկինում կարողացել է համոզել լրագրողներին հետաձգել, փոխել կամ նույնիսկ վերացնել որոշ նորություններ ու լուրեր, որոնք կարող էին շատ վատ ազդեցություն ունենալ ազգային շահերի վրա։
Կոնգրեսի նախկին աշխատակից Ռոդնի Մարտինն ասում է, հոլիվուդյան դերասաններն ու պրոդյուսերները, ռեժիսորները եւ այլ գործադիր ղեկավարները գիտեն, թե ինչպիսին են հարաբերությունները։ Այս ամենը եղել է մինչև ԿՀՎ-ի հիմնադրումը և վերաբերում է ռազմավարական ծառայությունների գրասենյակին։ Այս ծառայությունը համագործակցել է ամերիկյան լրատվամիջոցների և կինոգործիչների հետ։ Մարդիկ չգիտեն, որ Ջոն Ֆորդը, Ալֆրեդ Հիչքոքը, այս մեծ անուններից շատերը բարդ հարաբերություններ են ունեցել ամերիկյան հետախուզական համայնքի հետ։
Հաշվի առնելով լրատվամիջոցների հետ կապված կենտրոնական հետախուզական վարչության 50-ամյա պատմությունը, զարմանալի չէ, որ կազմակերպությունն այժմ միջամտում է ամենասիրված ֆիլմերի և հեռուստատեսային շոուների արտադրության մեջ։ Լրտեսական թեմաներով արձակագիր Թոմ Քլենսին շատ մտերիմ հարաբերություններ ուներ ԿՀՎ-ի հետ։ 1984 թվականին կարմիր հոկտեմբերի Որսը խորագրով վեպը գրելուց հետո Քլենսին հրավիրվում է Լանգլի, կենտրոնական հետախուզական վարչության կենտրոնակայան։ 1990 թվականին նկարահանվում է համանուն ֆիլմ։
2002 թվականին նկարահանված «Բոլոր վախերը» ֆիլմում պատկերված էր ԿՀՎ-ն, որը հետապնդում էր ահաբեկիչներին, ովքեր պատրաստվում էին միջուկային ռումբ պայթեցնել Ամերիկայի տարածքում։ Այս ֆիլմի համար ԿՀՎ-ի տնօրեն Ջորջ Թենեթն անձամբ է կինոգործիչներին տարել Լանգլի կենտրոն շրջագայելու։ Ֆիլմի աստղ Բեն Աֆլեքը խորհրդակցում է կենտրոնական հետախուզական վարչության մեկնաբանների հետ։
Սև բազեի անկումը կեսգիշերից 30 րոպե անցը և Արգոն ընդամենը մի քանի ֆիլմեր են, որոնք արտադրվել են վերջին տարիներին և ցույց են տալիս, թե ինչպես ամերիկյան կինո արդյունաբերությունը գովազդում և խթանում այդ երկրի արտաքին քաղաքականությունը։
Արգոն քարոշչական ֆիլմ է, որը թաքցնում է ճշմարտությունը Իրանում ամերիկացիների պատանդառության ճգնաժամի մասին և նպատակ ունի ամերիկացիների հանրային կարծիքը պատրաստել Իրանի դեմ հնարավոր հակամարտությանը։ Այս ֆիլմը փառաբանում է ԿՀՎ-ին և Բեն Աֆլեքը գովերգում է ԿՀՎ-ին։
Բեն Աֆլեքն ասում է. Արգոյի բնութագրերից մեկը դրա նարատիվն է, թե որքան հզոր է այն սկսած քաղաքական դաշտից մինչև այն հանգամանքը, թե ինչպես ենք մենք շփվում մեր երեխաների հետ և ոգեշնչում մարդկանց։ Հետաքրքիր է, որ և Հոլիվուդը, և գաղտնի ծառայությունները իրենց ժամանակի մեծ մասը ծախսում են մարդկանց համոզելու վրա։ Սա ճիշտ չէ, ես կարծում եմ, որ Հոլիվուդը լի է ԿՀՎ-ի գործակալներով և մենք դրա մասին չգիտենք, բայց ես չեմ զարմանա, եթե իմանամ դրա մասին, դա շատ նորմալ է։
Կոնգրեսի նախկին աշխատակից Ռոդնի Մարտինը ասում է, Արգոն բազմաթիվ պատճառներով քաղաքական մոտիվացիա ուներ։ Նախ ԿՀՎ-ն կորցրել էր հեղինակության զգալի մասը, չկարողանալով կանխատեսել խորհրդային միության և Բեռլինի պատի փլուզման ժամանակ։ Եվ հետո Ամերիկայի ժողովուրդն ասում էր, որ ԿՀՎ-ն կեղծ տեղեկություններ է տվել Իրաքում զանգվածային ոչնչացման զենքերի մասին, որոնք գոյություն չունեին։ Սրանք խոշոր և հիմնական դեպքեր են, բայց կան նաև բազմաթիվ այլ ստեր ու խաբեություններ, որոնցում ԿՀՎ-ն ներգրավված է եղել։ Այս ֆիլմում կային բազմաթիվ քաղաքական դրդապատճառներ, բայց ֆիլմն ինքնին հասարակական կարծիքը խեղաթրելու զենք էր։
Կես գիշերից 30 րոպե անցը հերթական քարոզչական ֆիլմն է։ Այս ֆիլմը օգտագործում է սեպտեմբեր 11-ի սարսափելի իրադարձությունները, խոշտանգումը որպես արդյունավետ և անհրաժեշտ չարիք ներկայացնելու համար։ Ֆիլմը հերոստատիտողին թողնում է այն սխալ համոզմունքով, որ խոշտանգումները օգնել են ԿՀՎ-ին գտնել Բեն Լադենի թաքստոցը Պակիստանում։ Այս ֆիլմում անտեսվում է նաև խոշտանգումների անօրինականությունն ու անբարոյականությունը որպես հարցակնության գործիք։
Ֆիլմը սկսվում է հետևյալ խոսքերով. Այս ֆիլմը արտադրվել է իրական դեպքերի մասին առաջին ձեռքից ստացված տեղեկությունների հիման վրա։ Սեպտեմբերի 11-ի սարսափելի հարձակումների պատկերները ցուցադրելուց հետո ֆիլմը պատկերում է երկար ու մանրամասներով լի խոշտանգում։ Ահաբեկիչը պատասխանում է խոշտանգումների արդյունքում և բացահայտում է այն սուրանդակի անունը, որն ի վերջո ԿՀՎ-ին տանում է դեպի Բեն Լադենի գտնվելու վայրը, որտեղ նա սպանվում է։ Դա կարող է կինոյում լավ արարք լինել, բայց դա սխալ և մոլորեցնող է։
Աշխարհաքաղաքական հարցերով մեկնաբան Էրիկ Դրացերնն ասում է. ԿՀՎ-ն նաև առանձնահատուկ հետաքրքրություն ունի Հոլիվուդի նկատմամբ, քանի որ Հոլիվուդը Ամերիկայում հասարակական կարծիքը ձևավորելու հիմնական գործիքներից մեկն է։ Դա արվում անկախ նրանից, թե դա որոշակի հարցի կամ պատերազմի համար աջակցություն ձեռքբերելու համար է, կամ նույնիսկ ինչ-որ նարատիվ ամրապնդելու համար։ Հոլիվուդը կարող է դա անել, քանի որ մարդիկ հակված են ժամանակի ընթացքում վերհիշել ինչ-որ պատմության ամենահիշարժան իրադարձությունները կամ պահերը։ Եվ ես կարծում եմ, որ կեսգիշերից 30 րոպե անց ֆիլմը դրա լավ օրինակն է։ Հոլիվուդյան ֆիլմը, որը դրամատիզացրել է Բեն Լադենի արշավանքը, եթե կարդաք, թե ըստ ձեկույցների ինչ է տեղի ունեցել Բեն Լադենի հետ, ապա կտեսնեք, որ կեսգիշերից 30 րոպե անց ֆիլմը այնքան էլ վավերագրական նարատիվ չէ տեղի ունեցածի մասին, այլ ավելի շատ հորինված պատմություն է, որը կազմվել է կենտրոնական հետախուզական վարչության կողմից։ Հոլիվուդը և կենտրոնական հետախուզական վարչությունը սերտորեն համագործակցում են տարբեր ձևերով ամրապնդելու ինչ-որ նարատիվ, որն էականը քաղաքական գործիչների և հետախուզական գործակալների համար ամբողջ աշխարհում։ Բեն Լադենի վրա հարձակումը միայն մեկ օրինակ է, նրանք ներկա են հոլիվուդյան այն նախագծերում, որոնք ստեղծում կամ առաջ են մղում ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության դերն այս գործում այս նարատիվների ձևավորումն է ու դրանք Հոլիվուդում և հանրության մտքերում ու հոգում արտացոլելը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Հոլիվուդ Քատ ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին հետևելու համար այցելեք հայրեն ռադիոժամի կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք հատուկ պոդքաստ կապված Իրանի միջուկային հարցը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու Գրոսի հայտարարությունների հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Աբաս Արաղչիի Թեհրանում կայացած հանդիպումից հետո ՄԱԳԱԹԵ-ի գլխավոր քարտուղար Ռաֆայել Գրոսին X-ում գրել է. Թեհրան կատարած այս ընթացքում Իրանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումը կարևոր էր։ Գործակալության հետ համագործակցությունը կարևոր է Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի վերաբերյալ վստահելի երաշխիքներ տրամադրելու համար, այն ժամանակ, երբ դիվանագիտությունը խիստ անհրաժեշտ է։ Այցից առաջ ունեցած հարցազրույցում Գրոսին ասել էր, գործակալությունը չի մասնակցում պարոնայի Կարախչիի և Ուիտկոֆի երկխոսությանը, բայց անտարբեր չէ բանակցությունների նկատմամբ, նրանք տեղյակ են, որ մենք պետք է կարծիք հայտնենք ցանկացած պոտենցիալ համաձայնագրի վերաբերյալ, քանի որ մենք պատասխանատվություն ենք կրելու դրա ստուգման համար, ուստի մենք արդեն սկսել ենք նրանց հետ ոչ պաշտոնական քննարկումները։ Նա նշել է, երբ կոնկրետ դրույթներով տեքստը պատրաստ լինի, մեզանից կպահանջվի կարծիք հայտնել իրականացվելի ստուգումների ընթացակարգերի և շրջանակի վերաբերյալ։ Գրոսի այցը Թեհրան և հանդիպումը Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կարևոր է։ ՀԳՀՑ-ի շուրջ բանակցություններում երկարատև լճացումից և գործակալության որոշ գործողություններից ներառյալ ՄԱԳԱԹԵ-ի կառավարիչների խորհրդի կողմից Իրանին քննադատող հայտարարության և Թեհրանին միջուկային կարգավորող մարմնի հետ համագործակցությունը մեծացնելու կոչեր հնչեցնելուց հետո այցը կարող է նպաստել կողմերի միջև փոխադարձ համագործակցության ընդլայնմանը։ Միևնույն ժամանակ Ռոսի այցը ցույց է տալիս գործակալության պատրաստակամությունը տեղյակ լինելու և մասնակցելու Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև միջուկային խաղաղ ծրագրի վերաբերյալ ցանկացած հնարավոր համաձայնագրի մասին։ Հաշվի առնելով ամերիկացի պաշտոնյաների կոշտ հայտարարությունները և մեղադրանքները, թե Իրանը փորձում է միջուկային զենք ստեղծել Գրոսի Թեհրան կատարած այցի կարևորությունն առավել քան երբևէ ակնհայտ է, ուստի այն չպետք է դիտարկել որպես պարզ այց, քանի որ միջուկային վեճերի լուծման ժամանակ գործակալությունը կարևոր դեր ունի, այցը կարող է օգնել Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի շրջանակներում ստուգումների, ինչպես նաև Իրան ԱՄՆ-ի անուղակի բանակցությունները առաջ մղելու ջանքերին։ Բանակցությունների երկրորդ փուլը կայացել է Հռոմում։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Իրան ռադիո պոդքաստը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Գրոսին ընդգծել է Իրանի միջուկային խնդրի լուծման հարցում դիվանագիտություն ընտրելու կարևորությունը, քանի որ գործակալության անդամ երկրների, այդ թվում Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա ցանկացած հարցակում աշխելված է։ Ամերիկացի պաշտոնյանները, այդ թվում նախագահ Դոնալդ Թրամփը, բազմիցս հայտարարել են, որ Իրանի դեմ բոլոր տարբերակները ներառյալ ռազմական հարցակումը սեղանին են, փորձելով վախեցնել Թեհրանին։ 2024 թվականի նոյեմբերին Թեհրան կատարած այցի ժամանակ Գրոսին հայտարարել էր, որ միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումը անօրինական է և չպետք է իրականացվի։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio/x.com/radio_armenian t.me/parstodayarmenian instagram.com/iranradiohy Թանկագին բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։